Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының 1 сағаттық хабарларын назарларыңызға одан әрі ұсынайық. Қымбаттағайын, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айта отырайын. Әлемдік банк жариялаған бизнестік реформаны жүзеге асырғандар қатарында Қырғызстан, Әзербайжан, Беларусь пен Албания аталды. Қазақстанда авторлық құқық сақталмай, контрафактілік өнімдер көбейіп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Пікір мінберінде Айбек есімді студент Қазақстан қоғамындағы жемқорлықпен күрес жайындағы өз пікірін ортаға салады. Сонымен қатар Астанада 21-ші ғасырдағы ислам және діни экстремизм деген тақырыпта қыркүйек оқиғасының 7 жылдығына арнай өтуі тиіс болған конференцияға тыйым салынды. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде азаттық.орг деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. 4-ші қыркүйекте Ресейдің Шұбаркөл қаласына жақын орналасқан жалпы әскери полигонда Қазақстан мен Ресейдің бірлескен 4 күндік орталық 2008 деп аталатын әскери жаттығулары аяқталды. Бірақ мұндай жаттығулар Қазақстанның қорғану қабілетін, ұлттық армияның дайындығын арттыруға қаншалықты ықпал етеді, Қазақстанның қарулы күштерінің бүгінгі ахуалы қандай деген хабармен сіздерді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырмақшы.
Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы, қазір запасқа жіберілген генерал Әлібек Қасымовтың жеке көзқарасы бойынша, Қазақстан мен Ресей қарулы күштерінің бір-бірінен айтарлықтай айырмашылығы бар. Көрші екі елдің қару-жарағында ұқсастық көп болғанымен, қазір әскер түрлері мен құрылымдары бір-бірінен түпкілікті ерекше.
Ну, по видам вооружения да, по родам войск нет, структурно тоже уже коренным образом отличается.
Генерал-полковник Қазақстан армиясында, әсіресе оның құрылымында айтарлықтай осал тұстары бар. Ұлттық қарулы күштердің құрылымы терең ойластырылмаған деп санайды. Мысалға, қазір армияның дивизиондық корпустық сатылары іс жүзінде жойылды. Сол себепті де шұғыл тактикалық тұрғыдан алғанда армияның не қорғанатын, не шабуылдайтын моделін қалыптастыру өте қиын. Осы жерде ерекше атап өту керек, Әлібек Қасымов ұлттық армияның ішкі құрылымына, оның жарағындағы қару түрлеріне, қорғану қабілетіне телефон әңгімесінде кең тоқталып жатпады.
Но это понимаете, эта тема как бы не телефонная, понимаете?
Оның есесіне генерал Әлібек Қасымов армияның төңірегінде соңғы кезде жиі байқалып жүрген келеңсіз құбылыстарға, оның ішінде қарулы күштердің ішіндегі ұрлық-қарлық, жаппай жемқорлық проблемасына деген көзқарасын ортаға салды.
В наше время такого вообще-то понятия, как коррупция, не было.
Біздің кезімізде деп мәлімдеді бұрынғы қорғаныс министрі, жемқорлық деген түсінікте болған жоқ. Барлық келеңсіз құбылыс жеке меншікті мүлік туралы заң шыққан және жекешелендіру үрдісінен кейінгі 1997-98 жылдары пайда болды. Қасымовтың кезінде ондай жайттар болған жоқ. Ұрлық жасаған жеке-жеке оқиғалар болған, бірақ ондай жайттар совет заманында да болып тұрған. Генерал Қасымов, біз қандай шара қабылдадық деп өзіне өзі сауал қояды да, оған әшкерелеп тергеп жазаға тартатынбыз деп өзі жауап берді. Баспасөз беттерінде жиі сөз болатын тағы бір тақырып, әскери қызметін сонау совет армиясынан бастап, армиялық қызметтің тар жол тайғағын кешкен мейлінше тәжірибелі, дарынды әрі білгір қолбасылардың армия қатарынан тым ерте кетуі. Азаттық радиосына сұхбат берген, бірақ өзінің аты жөнін атамауды өтінген запасқа шыққан бір полковник тәжірибесі мол офицерлердің армиядан тым ерте кетуінің сырын былай деп түсіндірді.
Себебі дарынды, тәжірибесі мол офицерлер ешқашанда үлкен бастықтардың тілін табуға, олардың артынан жүруге ешқашанда олар мойын бұрмайды. Сондықтан көптеген офицерлер тәжірибесі мол, барлық жұмыстарын атқарып, совет үкіметі кезінде үлкен қызметте болған офицерлер зейнеткерлікке запасқа кетуге мәжбүр болды. Айталам, ол бірінші бұрынғы біздің қорғаныс министрі болған бас штабтар бастығының генерал-полковник Қасымов, генерал Тауланов, генерал Телегусов сияқты азаматтар. Қалғандарын айтпай қойын, сондай тәжірибелі, өте дарынды, абыройы үлкен, сондай азаматтар кетуге мәжбүр болып кезінде. Жастарына қарағанда олар әлі үлкен қызмет істейтін еді, әлі тәжірибесін іске асыратын еді, бірақ кетуге мәжбүр болды.
Осы генералдардың ішінде есім аталған Әлібек Қасымов тәжірибелі де жоғары шенді офицерлердің армиядан кетуін басқа себептермен түсіндірді, бірақ ол запастағы полковникті теріске шығармайды, керісінше толықтырады. бұрынғы қорғаныс министрінің айтуынша, бұл генералдар совет заманында совет жүйесінде өсіп жетілгендіктен олардың ар-намысы болды.
Я вам скажу так, потому что эти генералы были еще советской эпохи, советской системы и имели честь.
Ал жаппай жекешелендіру армияны оның әскери қабілетін арттыруға қарай емес, оны коммерцияға және тағы басқаға қарай бұру басталған кезде ол генералдар өз орнын таба алмады. Өйткені деп атап көрсетті генерал Әлібек Қасымов, қарулы күштердің ішіндегі өзгерістер, армияның коммерциялануы, көлеңкедегі экономика немесе армияның бюджет қаржысын есепсіз жұта беретін қарашұңқырға айналуы сынды келеңсіз құбылыстар олардың қабырғасына батты, жүректерін сыздатты. Сондықтан да олар мұндай жайттарға төзе алмай кетуге мәжбүр болды.
Скажем, там коммерциализация, теневая там какая-то экономика, черные дыры, о которых вы говорите. Поэтому они не согласились с этим и просто-напросто закрыли дверь своей стороны.
Қымбатты ғайын, Қазақстанның қарулы күштерінің бүгінгі ахуал қандай деген тақырыпта Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі генерал-полковник Әлібек Қасымовпен өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін сұхбаттың жалғасы беріледі.
Тәжірибелі генералдардың армия қатарынан кетуіне байланысты саяси шешімдерге генерал Қасымов түсініктеме бергісі келмейді. Өйткені ондай шешім қабылдау жоғарғы бас қолбасшының және тағы басқа мемлекеттік қызметкерлердің құзырына қарайды. Олардың өз уәждері болса керек деп санайды запастағы генерал.
Вот. Ну а политические решения я не хочу комментировать, это не моя прерогатива, это прерогатива Верховного, это прерогатива соответствующих людей государственных. Наверное, у них есть для этого свои основания.
Осы күні армия құрамында қаптап кеткен жас генералдардың арасында деп ойлайды Әлібек Қасымов, адамгершілік қасиетін жоғалтпағандары да бар. Бірақ көпшілігі не командалық, не шұғыл тактикалық тәжірибе жинап үлгермегендер. Одан ақыр соңында ұлттық армияның әскери дайындығы, қорғаныс қабілеті, тұтастай алғанда қарулы күштердің болмысы ақсайды.
Скажем так, не успевает набраться ни командного, ни оперативно-тактического опыта. И в результате, конечно, страдает и собственное существо вооруженных сил.
Бұрынғы қорғаныс министрі ұлттық қарулы күштерді бейбіт кезеңдегі армия деп санайды. Әскери адам ретінде Әлібек Қасымов Қазақстан армиясының қатары республиканың әскери доктринасында көрсетілген міндеттерін тиянақты атқару үшін әлемдік көрсеткішке сәйкес бейбіт халқының 1%-нан тең болуға тиіс. Яғни 15 миллион халқы бар Қазақстан армиясы 150 мың адамды құрауға тиіс.
Я как военный человек, я считаю, что есть общемировой показатель по этому поводу, он должен быть 1% от числа мирного населения.
Қазақстанға Каспий теңізінде әскери теңіз флотын құрудың қажеті жоқ. Өйткені деп санайды Әлібек Қасымов, біріншіден оған Қазақстанның не қаржылық, не техникалық мүмкіндігі жоқ. Екіншіден Қазақстан ешқашан не теңіз кемесін шығарған емес, не теңіз ісімен айналысқан емес. Шекара қызметінің құрамында жақсы қаруланған, қуатты теңіз жағалауы күзетін құру Қазақстанға әлдеқайда тиімді әрі дұрыс болады.
Поэтому для нас, я считаю, рациональным и правильным иметь береговую охрану в составе погранвойск, сильную, хорошую береговую охрану.
Бұрынғы қорғаныс министрі жалпы ұлттық қарулы күштерге жоғарғы бас қолбасшы сөзсіз көп назар аударады деп санайды. Оның мәліметі бойынша армияға жалпы ішкі өнім көлемінің 1%-на тең қаржы бөлінеді. Ал армияның ішінде осы қаржының қаншалықты тиімді ысырапсыз жұмсалуы ол тіпті басқа мәселе.
Это нормально. Другой вопрос, как правильно эти деньги используются собственно внутри вооруженных сил.
Ал әзірше Қазақстан армиясының дайындығын жетілдіруге солтүстік алып көршісінің қарулы күштері атсалысуда. Осы қыркүйек айының соңында Қазақстан Ресей бірлескен тағы бір шұғыл тактикалық командалық штабтық жаттығу өтеді.
Қымбатты ғайын, Қазақстанның қарулы күштерінің бүгінгі қалалы қандай деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Енді назарларыңызға пікір мінберін ұсынайық. Онда Айбек есімді студент Қазақстан қоғамындағы жемқорлықпен күрес жайындағы пікірін ортаға салады.
Жемқорлық біздің қазір тәуелсіз мемлекетімізді ақсатып келеатқан қоғамдық дерттердің біреуі болып табылады. Онымен күрес жолдары да ойланып табылып жатыр, бірақ сол күрес жолын ойлап тауып жатқан адамдардың өздері сонымен тікелей байланысты болғандықтан оның күрес жолы болашақта бір айтарлықтай нәтижеге жетеді дегенге мен күмән келтіремін. Әрине ол қоғамда жемқорлық мәселесі бүгіннен ғана басталған дүние емес, ол көп тарихтар бойы келе жатқан, кезінде болыс сайлау кезінде де ондай дүниелер болғандықтан онымен күрес жолын басқаша адамдар өзінен бастау керек. керек сияқты жоғарғы билік адамдар. Сол кісілер бізге үлгі болып, жемқорлықпен күрес жасап, өздері соған қарсы тұратын болса, одан кейінгі өскелең ұрпақ, арттарынан келе жатқан буындар оған қарсы тұрады деп ойлаймыз. Себебі қазір тәуелсіз мемлекетіміз дамып келеді, ол кісілердің алып отқан жалақысы да өздеріне жеткілікті. Тек ол жерде адамның өзінің ішкі пиғылы бай болсаң, пейілің тари бастайды деген ұғымға келіп тіреліп тұрды.
Қымбатты радио тыңдаушыға енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын айтып өтейік. Қазақстандық баспасөзде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаев үй қамауында отырғаны айтылуда. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Польшада Польша жетекшілерімен келіссөз өткізіп жатыр. Тәуелсіз Қырғыз газетінің редакторы Бабырбек Жиенбеков полиция бақытынан босатылды. 3000-дай адамның өмірін қиған ақыштағы лаңкестік шабуылдарға 7 жыл толды. Вашингтон мен Бағдат Ирактағы американдық күштердің санын азайтқысы келеді. Ресей сыртқы істер министрлігі шырлап бара жатқан Мәскеу-Киев қарым-қатынастарына алаңдаушылық білдіріп отыр. Ливанда Сирияны қолдайтын оппозициялық мүшесі көлік жарылысынан қаза тапты. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтан әлде алыс қалмаңыздар, назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда авторлық құқық сақталмай, өнімдер, контрафактілік өнімдер көбейіп отыр. Пікір мінберінде Айбек есімді студент Қазақстан қоғамындағы жемқорлықпен күрес жайында өз пікірін ортаға салады. Сонымен қатар Әлемдік банк жариялаған бизнестік реформаны жүзеге асырғандар қатарында Қырғызстан, Әзербайжан, Беларусь пен Албания аталды. Астанада 21-ші ғасырдағы ислам және діни экстремизм деген тақырыпта өтуі тиіс конференцияға тыйым салынды. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Қымбатты радио тыңдаушыларым, енді жоғарыда аталған тақырыптан сабақтай отырсақ, Әлемдік банк жер шарының әр бөлігінде бизнестің құрылуы мен жүргізілуіне арналған жылдық баяндамасын жариялады. Банктың 2009 жылғы бизнесті жүргізу деп аталатын биылғы жылғы баяндамасында Шығыс Еуропа және Орта Азияның төрт елі реформаны жүзеге асыра алғандар қатарында аталып отыр. Қымбатты ағайын, бұл хабармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Әзербайжан, Албания, Қырғызстан және Беларусь мемлекеттері бизнес саласында реформаларға қол жеткізе білген төрт ел ретінде бұл жолы аталып отыр. Осы төрт елде қандай ілгерішілістердің жүзеге асқаны 2009 жылы бизнесті жүргізу деп аталатын баяндамада айқын көрініс тапқан. Беларусь елінде мүлікті компьютер арқылы тіркеу нәтижесінде бұл іске бұрынғы 231 күннің орнына 21 күн ғана қажет болып қалған. Жалпы табыс салығы Албанияда биылғы жылы екі есе қысқарған. Әзербайжанда бизнес бастауға қажетті қаржы жан басына шаққандағы табыстың 3.120%-на тең болып отыр. Мысалы, бұл көрсеткіш Тәжікстанда 27.160%-ға тең. Қырғызстанда құрылыс бастауға қажетті шарттар саны 13 қана, Ресейде ол 54-ке тең. Бұл аталған төрт мемлекет биылғы жылы Шығыс Еуропа және Орта Азияның 28 елінің ішінде тамаша ережелері қалыптасқан, меншікке иелік қорғалған, несие алуға кең көлемде мүмкіндік жасалған елдер болып отыр. Баяндама сол елдердегі реформаларды осылайша қызу қолдаған. Алайда ол құжатта макроэкономикалық саясат, инфрақұрылым, инвесторды тарту ісі және экономикалық қылмыс факторларының қамтылмағаны айтылып отыр. Николас Ридман Лондонда орналасқан экономикалық ақпарат бірлестігінің Шығыс Еуропа және Орталық Азия елдері бойынша сарапшы маманы. Оның айтуынша, аталған төрт елдің реформалық жетістіктерге қол жеткізуі инвесторлардың назарын бұруы мүмкін.
Market size is obviously going to be very important if you're an investor that's looking to sell into a country.
Базар көлемі айқын түрде өте маңызды болады. Егер сіз келесі бір елге затыңызды сатқыңыз келетін инвестор болсаңыз, мейлі ол өндірілген өнім немесе шикізат болсын, базардың көлемі сіз үшін өте маңызды. Бұдан бұрын жоғары деңгейде деп белгіленген Әзербайжан, Грузия сияқты шағын елдер, Ресей, тіпті Украина, Түркия сияқты елдермен салыстырғанда ұтымды жағдайда болмай отыр. Ол шағын елдердің базарларында сабын және тағы басқа тұтыну заттарын сату мүмкіндігі азая түспекші.
The capacity to sell soap or to sell any other commodity there is obviously going to be much more reduced.
Деді Ридман. Ридманның пікірінше, бизнес заңдарына реформа жасап, оған қолайлылық туындатып отырған ол елдер шетелдік инвестиция тез арада келе қалады деп күтпесе керек. Дей тұрғанмен, олар тым болмағанда өздерінің дұрыс бағытта екендіктерін біледі, деді сарапшы. Әлемдік банктің 2009 жылғы бизнес жүргізу деп аталатын бұл баяндамасы озық елдерді 10 көрсеткіш бойынша іріктеген екен. Оның ішінде бизнесті бастау, жүргізу және жабу істеріндегі сол мемлекеттердегі үкімет талаптарының мерзімдері мен бағалаулары, шекарадан тыс жерде сауда жүргізу, салық төлеу мәселелері де бар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Е, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан қол үзіп қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Енді хабарларымызды Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық. Осыдан бір жарым ай бұрын үкіметтің қаулысымен бекітілген сауда-саттық ережелеріне енгізілген өзгеріске орай контрафактілі, яғни қарақшылық жолмен саудаға түскен аудио және видео жазба өнімдерін тәркілеу мақсатындағы күрес күшейтілген еді. Заң бойынша негізінен киногерлер мен әншілердің лицензиялы аудио-бейне таспалары арнайы дүкендер мен үлкен сауда орталықтарының сөрелерінде ғана сатылуы тиіс. Алайда көше бойлары мен базарларда қарақшылық жолмен жасалған мұндай өнімдерді сататын орындар көбейіп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Көлеңкелік кәсіппен айналысатын алыпсатарларды Алматы қаласының кез келген бұрышынан кездестіруге болады. Негізінен олар заңсыз жолмен қолға түсірген DVD, CD, аудио, бейне өнімдерін сатады. Олар дүкен сөрелерінде тұрған тауарлардан анағұрлым арзан. Ал осыны сатып жатқан нүктелерді сырттай бақыласаңыз, оны алушылардың да көп екенін аңғарасыз. Сондай сатып алушылардың бірі Жанар есімді бойжеткенді біз Атакент көрме орталығының маңындағы сауда нүктесінен DVD дискісін сатып алып тұрған жерінен кездестіріп әңгімеге тартқан едік.
Ол мысалға 100 теңгелік диск болса, мысалы бағасы арзан болса, оның сапасы да сондай болады. Оған еш ренжіп керек емес деп ойлаймын. Егер қалтаң көтерсе, онда ше сол меломаннан барып қымбат дискілерді алуға болады мысалы. Тіпті кинотеатрда ондай бағаға, ондай кино көре алмайсыз мысалға. Билеттерінің өзі ондай бағамен тұрмайды.
Ал Құралай есімді студент заңсыз жолмен келген өнімдердің сапасының сын көтермейтіндігін айтып отыр.
3-4 рет мен алған бар. Көк базар маңынан алдым, өзіміз жақта Атакенттің жанынан алдым. Сол кезде көптеген дискілер мысалы, ол кезде ашат-ашат деп бір 400-500 теңге сатып аламыз. Ал үйге келгенде 12 кино болады, ішінде оның бірақ киносы көрсетіп, кей кезде алдында әуендер сатып алдым. Ол кезде мысалы тіпті ешқайсысы да ашылмай, сондай өте сапасы дискілер кездесті.
Атакент көрме орталығында контрафактілі өнім саудасымен айналысатын Ернар есімді сатушының осы кәсіппен шұғылданып жүргеніне бір жылдан асқан. Ол өз ісінен ешқандай заң бұзушылықты көріп тұрмағанын айтады.
Неге ол телевизордан бір көреді, театрда бір болады, оны халық көргісі келеді, оны сразу ол шығуға заңды бұл. Әр қайсы бар, оның уақыты жоқ қой, бар банерге барып көре береді. Түседі, неден болады, шығады, ел алады. Жалпы осы халыққа зиян келіп, бір Қазақстанға бір зиян келіп отқан ештеңесі жоқ. Шынын айтып отыр.
Өз сөзінде Ернар сатып отырған тауарларының тек шетелдің өнімдері екенін әңгімелеп берді.
Жаңа клип жоқ бұйырды. Қазақстанның біреуі барып, клип басып бұл жерде шығып отқан ештеңесі жоқ. Шетел, тек шетелдік Америка новинки деген мынау кинотеатрлардан болып жатыр. Сол күні олар қазақ мультигі, қазақ киносы, қазақ әндерінен қазір біз жоқ, кедейміз десек те айтуға болады.
ICD Record студиясының директоры Нұрбек Генжанов қарақшылық жолмен сатылатын аудио бейне дискілердің дені қазақ эстрада әншілерінің әндер топтамасы дейді. Ол бұл кәсіптің артында үлкен қалталы азаматтар тұр деген пікірде.
Әндерді біз шығарамыз дискіге. Біздің магазинге шығып, сатылуға байлаған кезде, одан бір диск алсам, одан көбейтіп жатыр. Ол біз сияқты дизайн істемейді, АПС-ке төлемейді. Налог төлейтін жер базарларға. Андасында 50 теңге, 100 теңге. Олар кастерін тек қана дисктің өзін жазып, көбейтіп, мысалы біз қымбат дискке 20 миллион жазамыз ғой, качествоға, MP3. Олар бір MP3-ға олар 200 емес, 1000 миллион тағатындар да бар. Бізде DVD-дің бағасы 600-700 теңге лицензионный. Оның ішінде бейне клиптер де бар, Қазақстан эстрада жұлдыздары, бейне, бәрі бар.
Алматы қалалық әділет департаменті зияткерлік меніш құқығы бөлімінің бастығы Шыңғыс Айнақұлов бүгінгі таңда контрафактілі өнім саудасын тоқтату мүмкін болмай тұр дейді.
Түпкілікті бұларды жою мақсатында жасайтын және сақтайтын цехтар мен қоймаларды алу керек. Ал цехтар мен қоймаларды алу әділет органдарының мүддесіне кірмейді. Біздің қолымыз байлаулы, бірақ біз керек хаттарды, керек өтініштерді жіберген болатын.
Әділет департаментінің мамандары контрафактілі өнімдерді сататын сатушыны немесе шығарушыны табу қиын дейді. Құқық бұзушылар мамандарды көре сала қашып кетеді екен. Бүгінде қарақшылық жолмен келген аудио бейне дискілердің сату бағасы 300 теңге мен 500 теңгенің арасы. Заң бұзушыға салынатын айыппұл көлемі шамамен 5000 теңге. Қазақстанда аудио бейне өнімдерін шығарумен айналысатын Лазер Мастер деген бір ғана зауыт бар. Ол зауыттың өзі соңғы үлгіде жабдықталмаған. Сондықтан ол жерге берілген тапсырыс ұзақ дайындалады екен. Дисктерді құятын қалыпты Мәскеуде немесе Қытайда жасатады. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен контрафактілік өнімдер мен күрес, яғни Қазақстанның мемлекеттік органдары зияткерлік меншік құқығын бұзушыларға қарсы кезекті күрес науқанын өткізіп жатыр, бірақ елде заңсыз жолмен дайындалған түрлі өнімдерді сауда орындарында кезіктіруге болатындығы да айтылып отыр. Әлбетте, қарақшылық жолмен жасалған таспалар арзан болғанымен сапасы нашар екенін де сұхбаттастарымыз айтып отыр. Сөйтіп, Қазақстанда авторлық құқық сақталмай жатады екен. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қыркүйектің 11 күні мұсылмандар одағының ұйымдастыруымен Астанада 21-ші ғасырдағы ислам және діни экстремизм деген тақырыпта қыркүйек оқиғасының 7 жылдығына орай конференция өтуі тиіс болған. Алайда мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков Азаттық радиосына Астана қаласы әкімшілігі жиын өткізу үшін жоспарланған ұлттық кітапхана ғимаратын беруден кенеттен бас тартқандығын хабарлады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Бейсенбі күні Астана қаласында Америка құрама штаттарында 7 жыл бұрын болған 11-ші қыркүйек қасіретіне орай 21-ші ғасырдағы ислам және діни экстремизм атты жиын өтуі тиіс еді. Алайда бір ай бойы дайындық жасалған бұл басқосу сәрсенбі күні кешке Астана қалалық әкімшілігінің шешімімен өткізілмейтін болды дейді Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков. Ол неліктен жергілікті биліктің жиын өткізуге ұлттық кітапхана ғимараты залын беруге тыйым салғандығы түсініксіз дейді.
Себебін акимат бізге айтпайса кездес демек, айтып қашып жүр. Өздеріміз сол себебін білмейміз. Сол үшін бұдан президенттің аппаратына звондап хатты жібердік. Бұларды пока үндемейтір, сол менің ойымша сол бәрі зерттеп жатыр бұл. Не болды бұл? Себебі қандай? Кім соған тапсырма берілді деп өздеріміз де соны білмей тұрмыз.
Мұрат Телебековтің сөзіне қарағанда бұл басқосуда экстремизммен күрес жолдары талдануы керек еді.
Осы екінші ану Рамазан туралы айтайын деді. Бүкіл мысалы Қазақстанның мұсылмандарын елшілер құттықтайын деді. Бізді Қазақстанның мұсылмандарын жылғы 11-ші қыркүйек немесе Рамазанмен сәйкес келді. Осы екінші жағынан біз Қазақстан мұсылмандарының атынан сол көңіл айтайын деді. Америкада жүрген мұсылмандардың балаларымызға деп соған арнап ақш есіктен және сол Индияның есіктен Ираннан, Ватиканның, Тәжікстанның, Түркменстанның өте көп елшілер келгендер жатқан.
Ол экстремистік топтарда шетелде қаржыландырады. Институттардың ықпалдығы сонша Қазақстан билігіне әсер етіп жатқан болар деп топшылайды. Мұрат Елебеков Астана қалалық әкімшілігі жиынды өткізуге тыйым салу арқылы Қазақстанның әлем алдындағы абыройын түкті деп отыр. Астана қалалық әкімшілігінің ішкі саясат бөліміне хабарласқанымызбен олардан түсіндірме алу мүмкін болмады. Жиында баяндама жасаушылардың арасында парламент депутаты, мәжілістің халықаралық істер және қауіпсіздік комитеті мүшесі Камал Бурханов та бар еді. Ол ұлттық кітапхана Астана қалалық әкімшілікке қарамайтындығын тілге тиек ете отырып, жиынның аяқ астынан болмай қалуы өзіне таңғаларлық болғандығын айтты.
Білмедім мен жалпы. Ұлттық академиялық кітапханада өткіземіз деп еді олар. Әкімдікке қарамайды ол ғимарат. Ол ғимарат, қателеспесем, мынау мәдениет министрлігіне қарайтын кітапхана, и оның қожасы да мәдениет министрлігі болды. Конференция өткізушілер ол жалға алған болса, ол акиматтың не жетағы бар.
Ал Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы Өмірбек Астана қалалық әкімшілігі Қазақстан мұсылмандары одағына жиынды өткізуге рұқсат бермегендігі дұрыс болды деп есептейді. Өйткені оның сөзіне қарағанда, бұл ұйым мемлекеттік тіркеуден өтпеген заңсыз бірлестік.
Иманғали жақсын біледі оны. Тіркеліп неғып атсам да жұмысы дұрыс болып атса оның кім несіне алады? Бізді оның анау өзіне діннен мұрнына есі бармай жаңдегі бір іздегенің бар анау көше деген бүйтінгі сияқты нәрсе. Мұсылман деген атына лайық емес анау бір саяси ұйымдар сияқты оппозициялық бірдеңе сияқты сөйтіп алдым да ислам ұйымы мұсылмандықтың беделін түсірмекші ғой.
Қазақстан мұсылмандар одағының ресми сайтында бұл ұйымның әлеуметтік және қайырымдылық және басқа да қоғамдық пайдалы мақсаттарды көздейтін коммерциялық емес мекеме екендігі көрсетілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Ардақтағай Астанада өтуі тиіс ислам 21-ші ғасырда және діни экстремизм мәселелері атты халықаралық конференция өтпей қалды.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Кымбаттагайын, сондай-ак азаттыктын интернеттеги адреси azatlyk.org деп аталат. Азаттыктын интернет баракчасына кирип, биздин хабарларыбызга өз пикирлериңизди билдирип жүрүңүздөр. Кымбатта радио тыңдаушы агайын, азаттыктын бир сааттык багдарламасы соңуна жетти. Мен сиздер менен өтө толкунда келеси кездешкенче коштосомун.